ξέρω, αδερφή, πόση ώρα θα πάρει. Έχω να πω μερικά πράγματα. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον Κύριο, γιατί και αυτή τη χρονιά μας είμαστε ανάμεσά σας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτή η χρονιά, αν και ήταν δύσκολη για μας, ο Κύριος μας κράτησε κοντά Του. Μας φύλαξε πολλές φορές. Μας φύλαξε στο δρόμο με το αυτοκίνητο, μας φύλαξε στη δουλειά, μας φύλαξε παντού. Και μας αξίωσε με τη χάρη Του και πάλι να έρθουμε στο τέλος. Αυτή η χρονιά για μας, δεν ξέρω για όσους ξέρετε, το πρώτο μισό μας έφερε πολύ χαρά. Η γυναίκα μου, η Αναστασία, έμεινε έγκυος, αν γνωρίζετε, κάποιοι δεν γνωρίζετε, στην αρχή, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν ήταν θέλημα Θεού να προχωρήσει αυτή η εγκυμοσύνη. Και έτσι, στα μισά περίπου της εγκυμοσύνης, σταμάτησε να χτυπάει η καρδιά του μωρού, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο από ό,τι μας είπανε. Δεν υπήρχε κάποιος λόγος, όλα πήγαιναν πάρα πολύ καλά μέχρι εκείνη τη στιγμή. Απλά έγινε. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω και για τις προσευχές σας, γιατί υπάρχουν στιγμές, αδερφοί, που πραγματικά δεν μπορούμε να πούμε τίποτα ένας τον άλλον, δεν υπάρχουν λόγια. Ακόμα και μεταξύ συζύγων, είναι καλό πολλές φορές να σιωπούμε. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, κινδυνεύουμε να γίνουμε άθλιοι παρηγορητές, όπως ομολογώ έγινα και εγώ. Όμως, τις προσευχές των Αγίων, αδερφοί, τις νιώθουμε επάνω μας. Η προσευχή του δικαίου, εν θέρμος γενωμένη, έχει πολύ μεγάλη ισχύ ενώπιον του Κυρίου. Και ευχαριστούμε για τις προσευχές σας. Αυτές μας στήριξαν, μας στηρίζουν. Και πρέπει πάντοτε να προσευχόμαστε ο ένας υπέρ του άλλου. Γενικά, αδερφοί, σε αυτή τη ζωή, τις περισσότερες φορές είμαστε απλοί θεατές γεγονότων. Αλλά έστω και με αυτόν τον τρόπο, και πάλι βλέπουμε το Λόγο του Θεού να επιβεβαιώνεται στη ζωή μας. Ο Κύριος είπε ότι θα έρθει η ώρα στον καθένα, όπου θα έρθουν οι ποταμοί, θα κατέβει η βροχή και θα πνεύσουν οι άνεμοι. Το ακούσαμε αυτό και χθες. Και αυτό τελικά, αδερφοί, είναι το μόνο σίγουρο στη ζωή μας, μπορώ να πω. Είναι το μόνο βέβαιο, και ίσως να πρέπει να το ακούμε και περισσότερο και να προετοιμαζόμαστε. Είναι πνευματικός νόμος και το έχει κάνει ο Κύριος αυτό. Θα μου πείτε γιατί το έχει κάνει. Το έχει κάνει γιατί πρέπει το έργο του καθενός να δοκιμαστεί και πρέπει οπωσδήποτε να φανούν τα θεμέλια που έχει βάλει ο καθένας. Εάν έχουμε καταλάβει που έχουμε πιστέψει και έχουμε εμπιστευτεί τη ζωή μας στον Κύριο, τότε αυτό είναι θεμέλιο, αυτό το θεμέλιο είναι βράχος ισχυρός, είναι θεμέλιο ασάλευτο. Όσοι άνεμοι και να έρθουν, όσα ποτάμια και να έρθουν, το σπίτι αυτό θα μείνει γιατί είναι πάνω στο βράχο. Αν όμως έχουμε οικοδομήσει πάνω σε ανθρώπους ή πάνω σε ένα ωραίο περιβάλλον ή σε μια ωραία παρέα, ας πούμε, τότε αυτά είναι σαλευόμενα και δεν θα μείνουν για πολύ αυτό το σπίτι, δεν θα μείνει. Βλέπουμε βέβαια ότι είναι καιρός δοκιμασίας, έτσι λίγο πολύ όλοι δοκιμαζόμαστε αυτόν τον καιρό, όπου και να σταθούμε, όπου και να βρεθούμε. Ακούμε πάρα πολλά. Ακούμε προβλήματα, ακούμε δυσκολίες για αδερφούς, ακούμε ανέχειες, ασθένειες, χίλια δύο. Και αυτό όμως που έχουμε εμείς, σαν στήριγμα και σαν καταφυγή μέσα στη δοκιμασία, είναι ο Κύριος. Και αυτό που έχουμε σαν παρηγοριά είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού τι λέει? Ότι όποιον αγαπάει παιδεύει και μαστιγώνει πάντα υιό τον οποίο παραδέχεται. Θα μου πείτε τώρα, μας παρηγόρησες. Μα Κύριε, είναι δυνατόν να έχεις μαστίγιο για τα παιδιά σου? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Αδερφοί, ένα πράγμα ξέρω. Το πιο πιθανό είναι εγώ να το άξιζα το μαστίγιο. Εκείνος όμως δεν το άξιζε. Ξέρετε, όταν συμβαίνουν διάφορα πράγματα στη ζωή μου και αρχίζουν και έτσι ανεβαίνουν μέσα μου γιατί και πραγματικά είμαι παρηγόρητος, ξέρετε τι κάνω? Διαβάζω τον Ι-γάμα κεφάλαιο του Ισαΐα. Εκεί είναι πολύ γνωστό, θα ξέρετε ότι ο προφήτης βλέπει και περιγράφει το πάθος του Χριστού και όχι μόνο. Και εκεί πέρα στο 10 εδάφιο λέει: «Αλλά ο Κύριος ηθέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησαν αυτόν». Και μια που μιλήσαμε για μαστίγιο, ο Χριστός, αδερφοί, υπέμεινε το χειρότερο μαστίγιο της ιστορίας, αν έχετε ακουστά το Φραγγέλιο. Αυτό είχε 7 ουρές και στις άκρες είχε μικρές μεταλλικές μπύλες και κομματάκια αποσπασμένα κόκαλα. Σκεφτείτε τι υπέφερε ο Κύριος και τι υπέμεινε. Όμως ο Κύριος υπέμεινε όλα αυτά τα βασανιστήρια με τη γενναιότητα του λιονταριού και με την πραότητα του προβάτου. Ήπιε όλο το ποτήρι που του έδωσε ο πατέρας μέχρι τελευταία σταγόνα. Και εγώ πάντοτε ήμουνα με την απορία και έλεγα γιατί αυτός έπρεπε να βασανιστεί έτσι. Γιατί αυτός έπρεπε να το περάσει όλο αυτό. Δεν υπήρχε τρόπος να γίνει κάπως αλλιώς, να γίνει διαφορετικά. Έπρεπε να περάσει όλο αυτό. Μετά βέβαια αργότερα διάβασα και την απάντηση μέσα από τη γραφή, αδελφή, γιατί ο λόγος του Θεού εξηγείται μόνο με τον λόγο του Θεού και έπρεπε να περάσουν από τον Ισαΐα περίπου 800 χρόνια μετά για να έρθει ο Απόστολος Παύλος και να δώσει απάντηση σε αυτό το ερώτημα γράφοντας την επιστολή προς Εβραίους. Ας δούμε ένα εδάφιο στη 1060 σελίδα, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο. Λέει, διότι έπρεπε εις αυτόν, δια τον οποίον είναι τα πάντα και δια του οποίου έγιναν τα πάντα, φέρον εις τη δόξα πολλούς ιούς, να κάνει τέλειον των αρχηγών της σωτηρίας αυτών, δια των παθημάτων. Και μέσα σε ένα εδάφιο, αδερφοί, βλέπουμε να ξετυλίγεται όλο το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο. Και ποιο είναι αυτό το σχέδιο, πολύ γρήγορα. Ξέρετε, αδερφοί, πώς ξεκίνησαν όλα. Πολύ πριν γίνει ο κόσμος, πολύ πριν γίνουν τα σύμπαντα, πολύ πριν γίνουν όλα αυτά που βλέπουμε, ο Πατέρας Θεός ήθελε οικογένεια και ο Υιός ήθελε νύμφη. Έτσι αποφάσισε μέσα στην πανσοφία του, συνέλαβε αυτό το σχέδιο και είπε: εγώ θα φτιάξω τον άνθρωπο, θα τον κάνω κατοικόνα εκατομμύρωσή μου, θα τον βάλω πάνω στη γη και θα τον αφήσω να ζήσει τελείως ελεύθερος, τελείως ανεπηρέαστος από οτιδήποτε άλλο. Και όποιοι από αυτούς με δεχτούν μέσα στην ελευθερία τους και παραδοθούν σε μένα, τότε αυτοί θα ζήσουν μαζί μου αιώνια. Θα είναι οι οικοί μου, θα είναι η οικογένειά μου και η νύμφη μου. Όσοι πάλι δεν με δεχτούν, αυτοί θα πάνε εκεί που επέλεξαν. Όμως, για να καταφέρει, αδερφοί, να μπορέσει ο Θεός να σώσει τον άνθρωπο και για να γίνει αυτό που διαβάσαμε εδώ, να φέρει στη δόξα πολλούς ιούς, για να σωθεί πας ο πιστεύων εις αυτόν και να μην απολεστεί, αλλά να έχει ζωή αιώνιο, έπρεπε τον αρχηγό της σωτηρίας μας να τον κάνει τέλειο μέσα από τα παθήματα. Θα μου πείτε, δεν ήταν τέλειος? Ήταν τέλειος σαν Θεός, αλλά έπρεπε να γίνει και τέλειος σαν άνθρωπος. Έπρεπε χωρίς αμαρτία να έρθει εδώ, να βασανιστεί, να γίνει υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και γι' αυτό λέει και στην επόμενη σελίδα, στο 5ο κεφάλαιο και 8 εδάφιο, «Και τιών Υιός, αν και ήταν Υιός δηλαδή, έμαθε την υπακοή εφόσον έπαθε. Και γενόμενος τέλειος, κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούοντες σε αυτόν». Επειδή αυτός υπήκουσε μέχρι τέλους, τώρα όποιος υπακούσει σε αυτόν, λαμβάνει αιώνια σωτηρία. Αδερφοί, μόνο ένας Θεός, κινούμενος από αγάπη για το πλάσμα του, θα μπορούσε να σκεφτεί ένα τέτοιο σχέδιο και να το εκτελέσει. Δεν υπήρχε περίπτωση άλλος νους να σκεφτεί και να συλλάβει κάτι τέτοιο. Πόσο να τον ευχαριστήσουμε και πόσο να τον δοξάσουμε. Και η ερώτηση είναι, εάν ο ίδιος ο Υιός έπρεπε να έρθει, να βασανιστεί έτσι, για να μπορέσει να γίνει τέλειος για χάρη μας, εμείς δεν πρέπει να υπομείνουμε την παιδεία του Κυρίου, η οποία είναι, καθώς λέει, προς το συμφέρον ημών, για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητας αυτού? Εμείς όμως είμαστε άνθρωποι, είμαστε πολύ αδύναμοι, είμαστε χώμα, και το μόνο που κάνουμε, πηγαίνουμε μπροστά στον Κύριο και του λέμε: Κύριε, είναι πάρα πολύ βαρύ αυτό που περνάω. Και μπορεί να είναι, και ξέρουμε πολλά αδέρφια, τα οποία σηκώνουν μεγάλο φορτίο. Όμως, αδερφοί, ο Κύριος λέει: παιδί μου, μόνο να ήξερες τι είναι αυτό το βάρος το οποίο μου λες. Είναι αιώνιο βάρος δόξης. Δεν μπορείς να καταλάβεις τώρα, αλλά μείνε όμως. Μείνε. Και ο λόγος του Θεού, αδερφοί, μας διδάσκει ότι χωρίς παθήματα δεν υπάρχει τελειοποίηση. Δεν υπάρχει τελειότητα. Και αν τελικά καταφέρναμε να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο χωρίς παθήματα, εκεί επάνω θα ήμασταν πάρα πολύ μικροί. Και δεν μας συμφέρει αυτό. Εάν όμως υπομείνουμε μέχρι τέλους, Εκεί, εκτός όλων των άλλων, μας περιμένει και η ύψιστη τιμή. Ποια είναι αυτή η ύψιστη τιμή? Εις τον εικόντα λέει, θέλω δώσεις αυτόν να καθίσει με τεμούν το θρόνο μου, όπως και εγώ ενίκησα και κάθισα με τον πατρός μου. Δεν υπάρχει, αδελφοί, τίποτα μεγαλύτερο επάνω στον ουρανό από το να καθίσει κάποιος στο θρόνο του Θεού. Και πώς γίνεται τώρα αυτό να το καταλάβουμε εμείς με το μικρό μας το μυαλό? Είναι πολύ δύσκολο, γίνεται μόνο δια της πίστεως. Αρκεί να θυμηθούμε ότι κάποια στιγμή κάποιος θέλησε να αρπάξει το να είναι ίσα με τον Θεό και θέλησε να καθίσει στο θρόνο του με το έτσι θέλω. Αυτός είναι ο αντίδικός μας, ο διάβολος, αλλά δεν τα κατάφερε. Και εμείς όμως έχουμε, αδελφοί, αυτή την ευκαιρία, έχουμε αυτή την επαγγελία να το καταφέρουμε αυτό, αρκεί να μείνουμε νικητές μέχρι τέλους. Αρκεί να μείνουμε στα παθήματα, να υπομείνουμε ό,τι έχει το σχέδιο του Θεού στη ζωή μας και να φανούμε νικητές μέχρι τέλους. Την ανταμοιβή θα την καταλάβουμε μόνο εκείνη την ημέρα. Και τη μισθαποδοσία εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή όταν περνάμε όλα αυτά. Εύχομαι ο Κύριος να ευλογήσει όλους αυτή τη χρονιά. Εύχομαι να έρθει και να επισκεφθεί την Εκκλησία του με δύναμη και να μας αξιώσει όλους να βρεθούμε στη Βασιλεία του. Κύριε, να σε ευλογεί. Αμήν.